Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldean deizuela guztioi hauetxek Txetxe Berri eta Beatriz Moll bakegileek Parisen zigor auzitegiaren atarira iritsi diren unean jaso dituzten txaloak duela ordu erdi inguru hasi da etaren armagabetzea ekarri zuen Lusoko operazioagatik haien aurkako epaiketa. Armak eta lehergailua garraiatzea leporatzen diete talde terrorista batekin lotuta egin behar zutena egin zutela sinistuta sartu dira epaitegira Txetxe Berri.
Biziki lasai, azapenetik lasaiak dira eta guk pentsatzen dugu egin dugula egin behar zela.
Frantziako legediari begira aukeren artean badago kartzela zigorra, baina akusatuen abokatuek ez lukete ulertuko, izan ere armagabetzea blokeatuta zegoen unean, egindako ekintza hura historikotzat dute bakegile edo bake artisau deiturikoek egin zutena. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
Irango Yemeni ayatolak eta Hezbolak erantzuna eta mendeko agindu diote Israeli, ustez honek Iranek Sirian duen konsuletxearen aurka egindako erasoagatik jada 13 pertsona hil dira Damaskon egindako eraso horretan, tartean Irango Guardia Iraultzaileko general bat eta beste bi goi kargudun. Israelgok oraingoz Israelek oraingoz ez du ezer esan eraso honen inguruan, aldiz armadak jakinarazi du ikertzen ari direla nolatan hil dituen armadak Gazan. Jose Andres sukaldari espainiarrak zuzentzen duen Wall Central Kitchen erakundeko 7 langile. Katalunian bestalde Pere Aragonès Generalitateko presidenteak 2014an Eskozian egin zutenaren moduko erreferenduma proposatu du gaur autogobernurako azterketen institutuari eskatu dion txostenean oinarrituta.
Identifica l'article 92 de la Constitució com la via òptima.
Txosten horren arabera, Konstituzioaren 92. Artikuluak ahalbidetuko luke Espainiako gobernuarekin erreferenduma adosteko aukera galdera zehatz honekin. Nahi duzu Katalunia estatu independentia izatea, bai ala ez, gobernu espainiarrak jada erantzun dio, azken urteotan egindako politikaren edo ibilbidearen kontrako norantzkoan duala Aragonesen proposamena. Atzera etxean Ego Euskal Herrian 5.700 lanpostu sortu dira joan den martxoan Espainiako gobernuaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan horrek esan nahi du urtarrilean galdu zenia enplegu guztia berreskuratu dela Idoia Mendia lan sailburua.
Euskadik urtarrilean galdutako ia enplegu guztia berreskuratu du. Afiliatuen zenbaki historikora hurbiltzen gara berriro. 1.200.000 pertsona kotizatzen eta eskubideekin lan egiten ditugu.
Ordea, munduko ekonomiaren egoera urte hasiera honetan ziurgabe jarraitzen duela ikusita, Jaurlaritzak 2.10 murriztu du gaur aurtengo hazkunde aurreikuspena 1,1-1,9. Araban bestalde jarraipen zabala izan du sindikatuen arabera, hezkuntza aisialdi eta animazio soziokulturalaren alorrean deitu duten grebak, besteak beste ludoteka, liburutegi, parketxe, museo eta turismo bulego gehienak itxita gaur. Araban, 500 langileentzako hitzarmen kolektibo aldarrekatzeko Imanol González Ela.
Jardunaldian, iteak ez bajak ez dituztela konpentsatu nahi lehenengo egunetik, soldatak ez dituzte KPI-ra lotu nahi lehenengo urtetik, orduan, bueno, gauza horiek guretzat fijoak izan behar dira eta hori lortu arte, ba, ez dugu hitzarmena sinatuko.
Eta turismo aipatu dugunez, gaur jakin dugun datu bat, 23.000 bisitari izan dituela Bilboko Guggenheim Museoak amaitu berri den Aste Santuan. Iazko Aste Santuko kopuru bera da hori, urte hasi zenetik lehen 3 hilabeteetan ia 200.000 bisitari izan ditu Guggenheimek.
Iruña bestalde saminez esnatu da gaur Frantziako Pirineoetan 14 urteko neskatoa mendian behera amilduta hildela jakin ostean ere eta inguruan aitarekin ari zen mendi ibilaldian neskatoa atzo arratsaldean Zorigaiztoko ezbeharra gertatu zenean. Neskaren aitak berak emantzin abisua larrialdi zerbitzuei. Espainiako atzerri gaietarako ministerioak laguntza eskaini dio familiari eta hasita daude lanean gaztetxoaren gorpua Iruñera ekartzeko Eliraso arratsaldean.
Arratsaldean bai, aita alabak mendibuelta egitera joanak ziren, neskatoak segiteko pasabide estuan irrist egin zuenean eta 100 metrotik bera amildu zen. Alabari ezin ziola lagundu ikustean aita atzera oinez itzuli zen, ereta herrira xok egoeran deitu zien larrialdi zerbitzuei, Pierre Casabon eretako alkateak ala azaldu du.
sans doute se mettant lui-même en danger parce que le chemin qu'il a emprunté est très escarpé.
Neskatuaren amak ez zuen mendibuelta egitera joan nahi izan eta astebururako erreserbatua zuten ostatutik hurbil geratu zen. Iruinan dolua eta txekabea eraginen ditu aldezarrean bizi eta D ereduan ikasten zuen neskatuaren heriotzak. Espainiako kanpo arazoetarako ministerioak laguntza eskaini dio familiari, ari dira nerabaren gorpua aberriratzeko izapideak egiten.
Errepidezaren nagusian balda eragozpenik, Marijo Deografiaz?
Ba, oraindik ere pazientzia eskatzen ari dira autoilara luzeak baitaude AP8 autobidean Irunen Baionara norabidean gainerakoan arazorik ez errepideetan segurtasun sailetik diotenez.
Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
Fronte hotz bat hurbilduko da eta arratsaldean eta gauean zaparrada batzuk botako ditu. Euria atzo baino leku gehiagotan egingo du, baina zaparradak ez dira atzokoak bezain mardulak izango. Hegoaldeko haizea nahiko harro ibiliko da eta temperatura altuenak orokorrean 15-20 gradu artekoak izango dira. Eta bihar udaberriko giroa eta temperatura maksimoek igotzen jarraituko dute.
Musika zalentzato harra gaurtik, salgai jada, BBK Live jaialdirako eguneko sarrerak.
Jaialdiaren webgunean egun solteetarako sarrera horiek gogora dezagun ustearen 11tik 13ra bitarte Kobetamendin izango dela BBK Live jaialdia. Entzuten ari garen Arcade Fire taldearekin batera Massive Attack edota The Prodigy izango dira besteak beste kartelburuetako batzuk. Bilbon bide batez beste jaialdi batek EHZ jaialdiak izen gehiago gehitu ditu gaur bere kartelera, tartean Sutagar, Sune Pelas eta Janus Lester. BBKaren aurretik ekaina amaieran izango da EHZ jaialdia aurten lehen aldiz arberatzen.
Dena ez baita Errege Kopako finala. Ordubiak eta zazpi, Xabi Iraola eta Jose Alkain teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
Ertz batetik hasi eta besteraino mundu osoa Israel seinalatzen ari zen honetan, ebakuntza egin berritan atera behar izan du Benjamin Netanyahu Israelgo presidenteak, Jose Andres sukaldariak gidatzen duen Wall Central Kitchen gobernuzkanpoko erakundearen konboiaren aurka Israelek egindako aire erasoa nahigabekoa izan dela, tragedia bat izan dela esatera. Gobernuzkanpoko erakunde horretako 7 langile hil dira erasoan, Gazako gatazka lekuetara janaria banatzen zuten 7 langile nazionalitate desberdinetakoak. Sukaldariaren gobernuzkanpoko erakunde honek bertan bera utzi du Gazako laguntza operatibo hori izuak jota Ainhoa Mendiburu.
Biltegi batetik 100 tona jaki hartu eta furgoneta baten barruan banatzera zihoazela lergailuak jaurti dizkiete. War Central Kitchenek Israelgo armada egindu berehala erasoaren erantzule eta eskualdean egiten ari den lana bertan bera utzi du. Israelgo armadak sakoneko ikerketa agindu du gertatutakoa berriro ez errepikatzeko. Daniel Agani Israelgo armadako burua da.
The incident will be investigated to understand the circumstances of what happened and
gertakaria nola izan den, zer pasaden argituko dugu berriro errepika ez dadin. Gobernuz kanpoko erakundeari egindako erasoak gaitzespen soka luzea ekarri du Nazio Batuen erakundea, Europar Batasuna, Erresuma Batuetako gobernua, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak ere azalpenak eskatu dizkio Israelgo gobernuari.
Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque.
War Central Kitchen gobernuz kanpoko erakundea 2010. Urtean sortu zuen Jose Andres sukaldariak gatazka lekuetan janaria banatzeko. Gazan 6 hilabete zeramatzan lanean eta denbora horretan 42 milioi otordu banatu ditu palestinarren artean.
Hau guztia Espainiako gobernua Palestinako estatuaren aitortzaren data bizkortzeko ahalegina egiten ari denean, ministroen kontseiluak gai gaia Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseilura iritsi aurretik onartuko balu, Segurtasun Kontseiluaren ebazpenari bultzatzen lagunduko liokela uste baitu Sánchezen gobernuak. Europako Parlamentuko hauteskunden aurretik nahi lukete, esan bezala, Espainiako Ministroen Kontseiluak Palestinako estatuaren aitortza egitea. Ordubiak eta 10 minutu dira Parisko zigor auzitegian abian da Txetxetxe Berri eta Beatriz Molen aurka Lusoko operazioa deiturikoagatik epaiketa. Etxeberriri eta Moli armak eta lehergailua garraiatzea leporatzen diote talde terrorista batekin lotuta. Auzitegira auzipetui babesa ematera joan direnen artean ikusi ditugu, besteak beste Jan Rene Etxegarai Euskal Herriko edo Euskal Hiri Elkargoko beto esan da presidentea Iñaki Esnal EITBren gure berri emalea horren lekuko.
12:30 pasatxo, iritsi dira auzitegira Txetxetxe Berri eta Beatriz Moll, auzitegi sarreran zain egon dira, hainbat autetxi, tartean Ipar Euskal Herrikoak eta baita Erik Morban, Pirineo Atlantikoetako prefeta hoia, eta sustengoa erakusteko argazkia atera dute denek. Txetxetxe Berrik esan digu oso lasai dagoela.
Biziki lasai, azapenetik lasaiak dira eta guki pentsatzen dugu egin dugula egin behar zela.
Epaiketa esan duzu, bi egun iraungo du, eta Etxeberrik eta Molek errugabetzea eskatuko dute.
Luzon egin zutena, justifikatua beharrezkoa izan zela, esan du epaiketa asiatarian, Euskadi Irratiko mikrofonoetan ere Etxeberrik, Beatriz Molekin batera, esan bezala, Parisen hasi berria den epaiketan akusatuen eserlekuan eseri dutenak. Armak eta lehergaiak eramateagatik, auziperatuta, Etxeberrik azpimarratu du, kontrakoa dela eurek egin zutena, eta hori dela epaiketan azaltzen luko dutena Ekaitz Agirre.
Lasa joan dira Parisko zigor auzitegira Luson egindakoa etaren armagabetzea gauzatzeko bidean egin zutelako Etxeberriren esanetan argudio hori jarriko dute mai gainean hasi berri den epaiketan.
Lusokoa ez da genu egin. Se pasatzen alzen, zenbat denbora gehiago ironen zuen egoera hau, eta zenolako arriskuak suposatzen zituen eskualegien dako, eskualgizartean dako. Erranen dugu, behartuak izan direla hori egitea.
Epaiketa anakronikoa dela uste du Etxeberrik, duela 7 urte izan zelako Luxuko operazioa eta handik urte betera etorri zelako etaren armagabetzea. Egin zutena, Frantziako agintariekin harremanetan egin zutela eta hori agerian utziko dutela epaiketan lekuko gisa arituko diren Erik Morban Pirineo Atlantikoetako prefetazenak eta Matias Fekel barne ministro izandakoak.
Hori ez da sekulan ikusi eta horrek argiki dejan nahi du hauzi hori bizki behesia dela eta ene usez horiek esplikatuko dute Lusokoa beste urratz guziak ideki arazi dituela eta Lusoko gabe egoera lehenu bezala sigitzen altzuela argizku guziekin.
Luxuko ekimen hartan jende gehiagok hartu zuen parte, tartean hil egin diren Michel Beroko Irigoinek, Michel Berginanek eta Michel Tubianak, haiek gogoan egin zutena etzela terrorismoa izan, argi eta garbi geratzea, simbolikoki eta politikoki garrantzitsua litzatekeela esan du Etxeberrik.
Legebiltzarreko hauteskundeei begira, apirilaren 21ean egingo diren hauteskundetarako kanpaina aste honetan hasiko da, ostegunean hasiko da eta kanpainaren aterian osasun arloko herri ituna da EAJ-ak gaur eskaini duena. Enpresen muskuloa indartzeko industria plana bestalde, EH Bilduren gaurko eskaintza. Alderdi Popularrak segurtasuna izindu izpide eta Podemos eta Sumar berriz ezkerreko gobernu osatzeko berme gisa aurkeztu dute euren burua urtzi gartzia.
Etengabeko arretako gune mapa berria egiteko konpromiso azaldu du Eusko Alderdi Jeltzaleak, beharrezkoak baldin badira berriak zabaltzeko edota jada daudenetara baliabide gehiago bideratzeko. Imanol Pradalesek osasun sistema publikoari buruzko ituna proposatu die eragile sozial eta politikoei Laudion egindako agerraldian.
Osasunarekin ezin dugula jokatu eta osasuna gauzarik eta preziaturena dela euskaldun guztiontzat. Gure esku zabaltasuna itun bat sinatzeko euskal osasun sistemaren gaineko itun berri bat eiteko eragile guztiekin.
Sektore publikoaren parte hartzea izango duen industria politika proaktiboa behar du ekonomiak EH Bilduren ustez, 1.000 milioi eurotik gorako inbertsio estrategikoetarako funts berria, enpresen errotzea bermatzeko erabakigunetan langileen parte hartzea sustatzea eta deskarbonizazioari berehala heltzea dira besteak beste koalizio subiranistaren lehentasunak Peio Otxandiano.
Teknologikoki argi dago zein den bidea. Eta denborak dira direnak, eta denbora da 5 urte. Petronor eta inguru hortatik datozen diskursoen aurrean argi izan behar du zein den interes publikoa. Elektrifikatu daitekeen guztia elektrifikatu behar dela.
Euskadiren arazo nagusietakoa segurtasuna da Alderdi Popularraren ustez Javier de Andresen arabera, delinkuentzien eta etxebizitzen okupazioetan gehien hasi diren autonomia erkidegoen artean dago Euskadi.
Y tenemos que hacer una cosa que es fundamental, que es recuperar el principio de autoridad de la Ertzaintza.
Podemosek recorte estero alderdiaren babesa jaso du, orain da unea ezkerreko gobernu eratzeko Miren Etxebeste.
Inoiz baino gehiago, hain zuzen ere, historian lehen aldiz, Euskadin ezkerreko gobernu ausart bat osatzeko aukera ikusten delako. Hauteskunde hauetan, eskuineko indarrak oposizioan utz ditzakegu.
Eta Sumarrek ere ezkerreko gobernuaren beharra nabarmendu du Lander Martinez.
Gauza bat argi dagoela, aldaketa hori ez da etorriko Eusko Alderdi Jeltzalearen eskutik. Sumar da berme bakarra aldaketaren gobernu bat aurrerakoia eta ezkerrekoa egoteko.
Katalunia Peraragonez, Generalitateko presidenteak 2014an Eskozian egin zutenaren moduko adostutako erreferenduma propasatu du gaur, autogobernurako azterketaren institutuari eskatu dion txostenean oinarrituta. Espainiako gobernuak jada erantzun dio Madril Mikel Arregi, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeo, maiatzaren 12ko hauteskundeen hilabeteren faltan egin du Per Aragones presidenteak bere erreferendum proposamena. Kataluniako autogobernuaren ikerketa institutuak osatu du eta honen arabera egungo legedia eskutan posible litzateke autodeterminazio erreferenduma egitea. Generalitateko presidentea ere iritzi berekoa da.
Votar sobre la independencia es posible.
Aragonesek gogoratu baitu, amnistiarekin gertatu bezala, erreferenduma ere, borondate politiko kontu badela, gaur aurkeztutako proposamenaren arabera, Espainiako konstituzioaren 82. artikuluak aukera hori eskaintzen duela. Monkloatik baina, sinesgarritasun gutxi eman diote erreferendum proposamenari.
Que el próximo 12 de mayo hay elecciones. Los distintos candidatos lanzan...
Pilar Alegría, gobernu bozemaileak, kanpaina testu inguruan kokatu baitu Generalitateko presidentearen proposamena, eta Espainiako gobernuak beti bezala erreferendumaren kontrako iritzio irmoa mantentzen duela gogoratu du.
Ordubiak eta 17 minutu dira, Jaurlaritzak jaitsi egin du 2024ko barne produktu gordinaren azkunde aurreikuspena 1,9 aurreikuspena egin du orain, irailean aurreratu zuena baino 2,10 txikiagoa.
2023an energiaren prezioa garestitu izana, interes tasa altuek edota nazioarteko gatazkek eraginda jaitsi du aurtengo azkundearen aurreikuspena Jaurlaritzak, bereziki lehen 6 hilabete hauek azkundea motelago izango dela espero baitu. Datorren urterako berriz, joan den udazkenean iragarritako baino azkunde handiagoa espero du Jaurlaritzak, 1,8-tik 2,1 igo du aurreikuspen hori. Enpleguari dagokionez, aurten eta datorren urtean, 2 urtea kontuan hartuta, 18.000 lanpostu sortuko dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta langabezia tasa 1,7 izango da aurten, eta 6,6 datorren urtean.
Langabezia zizketan hasita, inoizko afiliatu kopururik haundiena izatetik oso gertu gelditu da Ego Euskal Herria, martxoko datuen ostean. Gizarte segurantzan izena eman duten 4.500 persona gehiago daude Erkidegoan. Idoia Mendia lan sailburuaren hitzetan, urtarrilean galdu zen enplegua ia osorik berreskuratu du honen bestez Euskadik. Nafarroan ere, otsailarekin aldea eginda, 1,250 kotizatzaile gehiago zenbatu dira martxoan. Espainiar estatu mailan hautsi da hala ere benetan marka, lehen aldiz ia 21 milioi persona ari baita gizarte segurantzan kotizatzen iratibarren Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan martxoan 1,012,000 pertsona baino gehiago izan dira gizarte segurantzan kotizatzen, pasaden abenduan lortu zen errekorretik oso gertu. Enplegua sortu den sektoreen artean ostalaritza edota industria datu baikorra Euskal Autonomia Erkidegoarentzat, txamponaren bestaldean berriz hazi egin da langabezia, pasaden hilabetean baino 926 langabe gehiago zenbatuta, ohiko joera da Idoia Mendia lan sailburuaren arabera.
Euskadik urtarrilean galdutako ia enplegu guztia berreskuratu du. Afiliatuen zenbaki historikora hurbiltzen gara berriro. Egia da langabezia gora egin duela eta hori ez da harritzekoa martxoan beti gauza bera jasotzen delako.
Nafarroan aldiz, bera egin du langabeziak 184 langabetu gutxiago zenbatu dira martxoan eta gora esan bezala gizarte segurantzan izen emandakoek pasa den hilabetea baino 1200 gehiago dira Carmen Maeztu enplegu kontseilaria.
La afiliación alcanza cifras históricas para un mes de marzo. Tenemos 305.814 personas.
Ela, LAB eta Komisiones Sindikatuek salatu dute enpleguak gora egin arren sinatu diren kontratuak prekarioak izaten jarraitzen dutela.
Jaurlaritzak bihar deitu ditu errelebo kontratuen hitzarmena sinatzeko mai orokorreko sindikatuak. Orain arte, Jaurlaritzak urtez urte berritu izan du hitzarmena gutxiengoa duten Komisiones eta UGT sindikatuekin. Akordioa zabaltzeko helburuarekin Olatz Garamendi sailburuak gidatzen duen gobernantza publikoko sailak aurten ez du akordioa berritu. Negoziazioa unionetan geldirik dago, ohar bidez gobernantza publikoko saila presta agertu da alik eta akordio zabalena iristeko eta administrazioko langileen lan baldintzako betzeko, baina sindikatuen arabera biharko itzorduan ez dago proposamen berririk eztabaidatzeko eta LAB sindikatuak jada gure galderari erantzunez iragarri du ez duela proposamen hori sinatuko. Ordubiak eta 20 minutu dira Hego Euskal Herriko nekazariak ez ditu asebete Luis Planas Espainiako nekazaritza ministroak azken orduotan iragarri duen neurri sortak. Hain zuzen ere lehen sektorearen egoera hobetzeko 43 neurri biltzen dituen proposamena aurkeztu du Planasek, tartean 700 milioi euroko diru poltsa iko maileguen bidez helieraso.
COAG, ASAJA eta UPA sindikatuei Planas ministroak aurkeztu dizkien proposamenen artean, nekazari eta beltzainen ordezkariek begionez hartu dituzte lurrak lurgorrian edukitzeko eta animalien ongizaterako neurriak ezartzeko epen luzapena. Baita sektoreari arnasa emanen lioketen 700 milioi euroko mailegu malguak ere, Felix Bariain, Nafarroko UAGN sindikatuko eta ASAJAko zuzendaritzako kideak lehen balorazio positiboa egin du.
Positiva todo el tema de los créditos, aunque sí que es cierto que supone un endeudamiento para el sector, pero en un momento
Aldiz, COAG-eko kide denen sindikatuak argi ilunak atzeman ditu ministroaren proposamenean. Arbolak imatu duela bai, baina bestelako neurriak beharrezkoak direla esan du Patxiku Irisarrienen Nafarroko idazkari nagusiak.
Mugimenduak ez dira sakonekoak, ez ba, adibidez, elikadura katearen legea gogortzarena eta hor ba kostuak eta margenak gainbegiratzea zorrotz, ez? Eta hori momentu hauetan ba ez da betetzen, ez?
Horrez gain, ispilu klausulak zorrozteko premia ikusten du Europatik kanpo datozen produktuek bertakoen baldintza berak bete ditzaten. Funtxean, familia ustiaketak, baserriak biziraunen badu, 2027ko politika bateratua errotik aldatzea beharrezkoa dela iritzi dioenek.
Nafarroan datorren ikasturterako aurre matrikulazio epea amaituta, 5.000 eskaera baino gehiago jaso dituzte. Aipatzeko datuen artean dago, euskaraz ikasiko duen ikasle kopuruak gora egin duela. D eta A ereduak kontutan hartuta, ikasleen ia erdiak izango du euskera sikiera ikasgai gisa. Bestela, aipatzekoa da eraberean, ikastetxe publikoetako aurre matrikulazio eskaerek behera egin dutela, eta itzitik itunpekoetan gora Aitor Perez.
5.045 aurre matrikulazioetatik 160 ikastetxe publikoetan izan diren iaz baino 3 puntu gutxiago. Itunpekoetan berriz aurre matrikulazioen 140 aurreko urtean baino 3 puntu gehiago. Itunpekoen igoera horrez gain hizkuntz ereduei erreparatuta gaztelania hutsean den G ereduak behera egin duen arren nagusi izaten jarraitzen du ikasle berrienia 141 hartuta. D ereduari dagokionez aldiz aurre matrikulazioenia 120 jaso ditu aurreko urtean baino 2 puntu gehiago eta gaztelaniaz izanik euskara ikasgai gisa eskaintzen duen A eredua azkenik 118ra heltzen da. D ereduaren igoerari helduta aipatzekoa lurraldeko 15 ikastoletan izan den aurre matrikulazioen gorakada. 130 gora egin dute iazkoarekin alderatuta. Banan-banan begiratuta Lesaka eta Etxarrinezik beste 13 ikastolek gora egin dute. Aipatzekoa Tafallan aurre matrikulazioak posbider igo direla Tudela eta Iruñerrikoen artean esaterako jaso ikastolak aurre matrikulazioak bikoiztu ditu.
Sindikatuen arabera 180-etik gorako jarraipena izan du bestalde Arabako hezkuntza aisialdi eta animazio soziokulturala lorrean ELA, LAP eta Komisiones Obrerasek deitu duten grebak. Honen bestez, ludoteka, liburutegi, parketxe, museo edota turismo bulego gehienak gaur Araban itxita aurkituko dituzue. Pazko asteko udalekuak ere bertan bera geratu dira.
500 langile baino gehiago dira gaur Araban grebara deituta daudenak, begiraleak, hezitzaileak edota turistentzat gida lanak egiten dituzten profesionalak daude tartean. Sindikatuen arabera jarraipen zabala ari da izaten. Museo asko itxita daude gaur, turismo bulegoak, liburutegiak eta ludotekak ere bai, eta beraz bertan behera geratu dira baita hauek antolatutako Pazko asteko udalekuak ere. Imanol González, ELAko ordezkaria.
Normalean zentzu egiko luke, beti didako zerbitzuak jende askok erabiltzen dituenak, baino momentu konkretuetan, ba, horregatik ere bai, aste honetan egitea adostu zen. Goizean, ludotekatan, ba, zeuden kolonia modukoak, eta ba, bueno, jendeak hor zitun bere semea labak apuntatuta, azkenean behaiek tanea jun behar zelako, ez?
Itzarmen kolektibo duina aldarrikatzen dute azpi kontratatutako sektore honentzat urte bete baino gehiago da itzarmenik ez dutela eta jarrerak urrun daude oraindik.
Jardunaldian, iteak ez bajak ez dituztela konpentsatu nahi lehenengo egunetik, soldatak ez dituzte KPI-ra lotu nahi lehenengo urtetik, orduan, bueno, hori lortu arte, ba, ez dugu itzarmena sinatuko.
Gaur festagiroan ari dira aldarrikapena egiten, eguerdian Andra Maria Zuriaren plazan jolasak antolatu dituzte, ostegunerako dute deituta hurrengo greba eguna eta aurrera pausorik ematen ezpada, ez dute greba mugagabea deitzea baztertzen.
Lan gatazkeekin jarraituta, ELA sindikatuak deituta lehen aldiz Bizkaiko Uber enpresako 140 gidariek hiru eguneko greba abiatu dute.
Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren atarian egin dute gaur goizean elkarreteratzea, lan hitzarmenaren negoziak eta betean, enpresa sari langileen aldarrikapenak aintzat hartzeko eskatzeko soldata igoera eta lanaldiaren erregularizazioa eskatzen dute besteak beste, baldintza oso prekarioetan ari baitira lanean gidariak ELA sindikatuaren esanetan Itziar Larrazabal.
Momentu honetan langile arteko gutxieneko soldata ari dira jasotzen eta, bueno, pentsatzen dugu soldata horiek momentu honetan ez direla posible bizitza duin bat izateko. Eta eskatzen dugu soldata hobekuntzak, lanaldia ondo erregulatzea, gaueko plusa, jai egunetako plusa, oporrak hartu ahal izatea eurak behar eta nahi dituzten epeetan, rebindikazio garrantzitsuak dira.
Ordubiak eta 27 minutu, agian jabetu gabe egongo zarete, Errege Kopako finalaren astean sartu garela, bandera zuri gorriak non nahi leio eta balkoiak apainduta bizkaitarren eta euskal herritarren agotan besterik ez da egia san. Ilusioa berriz ere Atletikek lurraldean piztu duen sentimentua, larun bateko finala Sevillan ikusteko bertara bide hartu dutenak ere asko dira, eta Bilbon bertan jarraituko dutenak, zer esanik ez, Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, askok baliatu dute aste santuko oporraldia Sevillara gerturatzeko, abiatu den bat, Pedro Aizarna Galdaka Ostarra, familia, ilusioz beteta doala adierazi du faktorian.
Upe, deukagu, eto karabanea guztiz banderak atzipinite, eta bueno, ba, jentak enzegida saluda hau, inderrak emon, horrela guaz.
Sorbe Eltzelkartea Sevillako udalarekin harremanetan da, autokarabanaz bertara hurbiltzen diren guztiek Kartuja inguruan tokia izan dezaten, 167 lekua bermatuta duteia da, baina 714 dira orain arte jasotako eskariak. Javi Cabañez da elkarteko kidea.
Ziurtatu daukagun rezinto barruen bakarrik 167 autokarabanentzako lekue da, baina gero Kartujan bertan badauz aparkatzeko leku pilo. Eta nahi dugu hor besteak aparkatzea.
Autokarabanaz, autobusez, hegazkinez, sarrerarekin edo gabe, milaka sale dira Sevillara joatekoak, eta beste askok Bilbon jarraituko dute partida, San Mamesen, edo tairiko beste 7 puntutan jarritako pantalla erraldoien bide segurtasuna bermatzea hori zeudalaren helburua, 50.000 lagun espero baitira soilik, San Mames inguru hortan entzun Juan Maria Burto alkatea.
Horrezegatik, ba, denon erantzukizuna izan behar da, geurea baita ere, badaukagu prestatuta dispositibo berezia San Mames inguruan batez ere eta geure asmoa da ondo ataratzea dana.
Guztien itxaropena, garaipena lortu eta gabarra ateratzea, hori gertatuko balitz, segurtasun dispositibo berezia presdu jada atletikek, itxasadarra zeharkatu nahi duten ontziek, baimena eskatu eta kuota bat ordaindu beharko dutela, argitu du Ricardo Barkala portu agintaritzako presidenteak itxasadarrean beste edozein jarduera antolatzen denean bezala.
Ba honela iritsi gara arratsaldeko ordu biterdietara, bakar-bakarrik apunte bat nazioartean, Finlandian 12 urteko ikasle batek bere eskolako klase kideak tirokatu ditu azken orduain Amendiburu.
Ikasle bat hilda eta beste bi oso egoera larrian erietxeratu dituzte. Erasotzailea goizeko 9etan lehen hezkuntzako ikastetxean sartu eta tiroka hasi dela jakinerazi du poliziak. Tiroketa eginda, pistola eskutan zuela eskolatik bazijoala atxilotu du poliziak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Nola dago errepidezaren nagusia ordu honetan, Marijo de Ogracias?
Ba, lengo auto hilarez gain, Biriatun, ba, beste istripu bat gertatu da, Araban, A6 624 Zuian, Altube gainaren amaieran, auto batek istripu izan du eta traban dago Laudiora norabidean.
Eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Fronte hotz bat hurbilduko da eta arratsaldean eta gauean zaparrada batzuk botako ditu. Euria atzo baino leku gehiagotan egingo du, baina zaparradak ez dira atzokoak bezain mardulak izango. Hegoaldeko haizea nahiko harro ibiliko da eta temperatura altuenak orokorrean 15-20 gradu artekoak izango dira. Eta bihar udaberriko giroa eta temperatura maksimoek igotzen jarraituko dute.